det sportiga lite här. Ja, vi driver med den tunge delen av modul 2. Kanskje den tyngste delen av både modul 2 og kanskje den tyngste delen av hele pensum også. Med de, alle disse her begrepene i forbindelse med lineære underrom. Her har jeg i hvert fall listet opp de begrepene vi skal gjennom i den delen her. Og noen av dem gikk vi gjennom i går, nemlig vektorrom og underrom. Så, og linjær kombinasjoner og spenn og linjær uavhengighet. Dette gikk vi gjennom da 31. Og i dag så skal vi først og fremst se på dette her, og så kanskje i dag dette her også. Det kommer litt an på tida. Og resten i morgen. Nei, det var ikke 30. Det var ikke 30. første forrige forelesning. Det var jo mye lenger siden. Men forrige uke. Forrige uke. Et kort oppsummering av definisjonene fra forrige gang da. Og så R-jente, det jo da endimensionale rommet. Kan ses på oss sånn rent abstrakt som mengden av n ganger 1 matriser. Og et underrom er da en delmengde, må inneholde minst ett element, altså ikke tom. Sånn at hver gang vi har vektor u og v som er i mengden u, så må også linjærkombinasjonen av u pluss bv være i u. Kommer ikke ut av den mengden ved linjærkombinasjoner. Og som eksempel da, så, eller på, i R2, i planen R2, så er de mulige underrommene, det er origo, bare det ene, den ene vektoren der. Så er det alle rette linjer gjennom origo, og så er det R2 selv. Ingen andre mulige underrom av R2. Og i R3 så er det origo, rette linjer gjennom origo, og plan gjennom origo, og R3 selv. Det er alle mulige underrom i rommet. Og så definerte vi da linjærkombinasjoner. Så hvis vi har en mengde vektorer her, så og skalarer eller tall, K1 K'er her, og så lager vi en sånn kombinasjon, må ta skalar ganger vektor og summere det, så vil den vektoren som vi får ut fra det være en linjær kombinasjon av de vektorene der. Og hvis vi da har gitt en sånn mengde med vektorer, og tenk på alle mulige linjær kombinasjoner, altså alle mulige valg av reelle tall for de k-ene, så får vi en mengde som kalles spennet til M, eller rommet utspent av M. Og spennet er også da generelt et underrom av R-jente. Og så definerte vi linjært uavhengighet. En mengde vektorer kalles linjært uavhengige hvis en linjær kombinasjon er nullvektoren, medfører at da må automatisk alle disse her skalarene, alle disse tallene, alle disse k-ene være null. Da setter vi inn alle k1 lik k2 lik, altså alle tallene lik null. Her skal det ikke være null vektoren, men tallet null. Så her var det litt feil font på den. Skal vi se. Hvordan får det med her? Men skal vi gjøre det sånn? Den skal være ikke hverken bold eller italic. Det er bare et tall. Tallet null. Da, hvis alle de null, så blir det selvfølgelig null ganger en vektor blir nullvektoren, og summerer vi nullvektorer, så får vi nullvektoren. Men det ingen andre mulige valg. Hvis, det, hvis vektoren sånn, så kalles det linjært uavhengige, og i motsatt fall linjært avhengige. Litt mer om linjær uavhengighet, eller linjær avhengighet, som det motsatte. Vektorer linjært avhengige hvis minst en av de vektorene her kan skrives som en linjær kombinasjon av de øvrige vektorene der. Eller, altså, minst en av vektorene ligger i spennet til de øvrige vektorene der. Hvis det tilfelle, så mengden linjært avhengig. For eksempel, hvis jeg har to vektorer, så betyr det at den ene er av linjær avhengighet, at den ene kan skrives som en, et tall ganger den andre. U er lik K ganger V, og eller U er lik V, V er lik L ganger U. Grunnen til at vi må ha med begge er at en av de kan være nullvektoren. Og hvis V er nullvektoren og U ikke er det, så kan vi ikke skrive U som en konstant ganger nullvektoren. Men vi kan skrive V som en skalar ganger U-vektoren, nemlig å velge skalaren L lik null. Så det er, og det er det motsatte er at linjært uavhengighet. Så dette kan på en måte kalles en alternativ definisjon av linjær uavhengighet via først å definere linjær avhengighet. Geometrisk i plan og rommet er to linjært uavhengige vektorer hvis de ikke ligger langs samme rette linje. Altså hvis de spriker i forskjellige retninger, enten det er i rommet eller i planet. Mens hvis de da faller sammen og ligger på samme linje, så vil de være linjært avhengige. Og i begge fall så blir spennet av to linjært uavhengige vektorer, alle linjære kombinasjoner, det blir et plan. Og hvis de da er i plan R2, så er det bare et mulig plan, og det er hele R2 selv. Mens i R3 så kan vi ha mange mulige plan gjennom Origo. I R3 så betyr det geometrisk at tre vektorer er linjært uavhengige, at de på en måte spriker i tre forskjellige romlige retninger, at ikke alle, sammen, alle tre vektorene ligger i ett og samme plan, eller enda mer degenerert at alle tre vektorene ligger på en og samme rette linje gjennom Origo. Og så er det også her sånn at det ikke kan være mer enn tre linjært uavhengige vektorer i R3, det kan ikke være mer enn to linjært uavhengige vektorer i R2, og generelt kan det ikke være mer enn en linjært uavhengige vektorer i R1. Og så har vi en entydighetssetning her. Hvis vi har linjært uavhengige vektorer V1 og V2 opp til VR, og så har vi en vektor U som kan skrives som en linjær kombinasjon av den, og så tenker vi oss at U alternativt også kan skrives som en linjær kombinasjon av de samme vektorene her, bruker noen andre bokstaver da, L1 og L2 i stedet for K1 og K2 og så videre, så er det bare mulig hvis K1 er lik L1, K2 er lik L2 og så videre, KR er lik LR. Så det er bare mulig å skrive en vektor som linjær kombinasjon av linjært uavhengig vektor på en måte. Bevis for det er ganske enkelt. Man tar og trekker de to skrivemåtene fra hverandre, U minus U, da får vi nullvektoren. Og så tar man jo koordinatvis, tar den minus den, K1 minus L1 ganger V1 pluss K2 minus L2 ganger V2 og så videre, KR minus LR ganger VR. Og siden disse V-ene er linjært uavhengige, og den linjære kombinasjonen skal bli null, så må K1 minus L1 være null, det vil si at da må K1 være like L1, og K2 minus L2 må være null, så K2 må være L2 og så videre. Så denne entydige skrivemåten er også da en veldig viktig egenskap med linjært uavhengige vektorer. Står det uendelig? Da er det et eller annet som jeg skriver litt utydelig her.
Her står det at hvis linjær
Ja, det følger nærmest av seg selv, det kommer vi til å se på. Hva? Ja, altså, finnes det minst en? Skal vi se. Ja, er det først mulig å skrive det på en måte? Hvis det linjært avhengig, hvis du kan skrives på en måte som disse her, så finnes det... Ja, stort sett uendelig mange måter. Det er vel et unntak der. Hvis U er nullvektoren, og de andre ikke er det, så må vel alle kolonner velges. Nei, det er ikke unntak. Hvis først det finnes en måte, så finnes det automatisk uendelig mange måter. Det har sammenheng med at hvis det først finnes mer enn en løsning i et linjært ligningssystem, så finnes det automatisk uendelig mange løsninger. Egentlig bare direkte sammenheng med det. Så, det nye begrepet i dag, hovedbegrepet, basis og dimensjon. Hvis vi nå starter her, så tenker vi at vi nå har en mengde av linjært uavhengige vektorer i et rom, R1. Og så er jo spennende av det, men sagt, det er et underrom, et linjært underrom. Og i så fall så kalles M en basis for V. En skrivemåte som jeg bruker ofte er en sånn B som ser sånn ut, omtrent, for hånd. Jeg bruker en sånn beta når jeg skal prøve å legge det inn i sånn tekst her, for jeg har ikke det tegnet der i fontene her, som jeg finner i hvert fall, på notebook her. Det er en sånn standardbokstav for basis. Det er vel den læreboka jeg bruker også, hvis jeg ikke husker feil. Og to viktige egenskaper som følger ganske direkte av det vi har sagt. Alle vektorer i U kan skrives som en linjær kombinasjon. Det ligger jo rett og slett i det at U er spennet til M. Det er jo alle de vektorene som kan skrives som linjær kombinasjon av vektorer i M. Så at det er mulig å skrive en hvilken som helst vektor i U som en linjær kombinasjon, det følger direkte der. Og alle vektorer i U kan skrives entydig som en linjær kombinasjon av B. Så her er det altså vekt på kan, at det er mulig å skrive det. Og her er det at det bare kan gjøres på en måte. Og det er det argumentet opp igjen som jeg hadde på forrige side. At hvis vi først har en linjær kombinasjon av linjært uavhengige vektorer, nu, så er det bare et mulig valg av konstanten her. Og det er også da på en måte de hovedgrunnen til at vi er interessert i en basis, altså at da får vi vektorer som kan, vi kan uttrykke alle vektorer i U på en og bare en måte. Ja? Altså, den linjære uavhengigheten her har jo ikke minst med entydigheten her å gjøre det. Det er jo linjær uavhengighet som gir entydigheten her. Ja, det er masse begreper her. De kommer rasende veldig fort. Jeg er klar over det. Jeg har dessverre ikke mer tid til disposisjon. Og så gjelder det her at, og dette er ikke helt opplagt, men jeg tar meg rett og slett ikke tid til å bevise det, så det får jeg sjekke læreboka, at hvis vi har et underrom R i jente, så er det mulig å finne vektorer, sånn at det underrommet er spennende. Her startet jeg med at U var spennende. Jeg har sagt at alle spenn er underrom. Her sier jeg det motsatte, at alle underrom er spennende. Det er ikke helt opplagt. Det kreves et lite bevis for det, som jeg ikke tar med. Og da finnes det altså et linjært uavhengig vektorer som utspenner U, og da vil vi si at da finnes det en basis for U. Sånn at alle underrom gjør en av en basis. Unntatt det rommet som bare består av nullvektoren, bare origo. Det har jo ikke noe basis da. Nullvektoren ikke noe, den linjært avhengig av alt mulig. Også seg selv på en måte. Altså, det regnes ikke som en basis. En basis inneholder ikke nullvektoren. Så nullrom har ikke noe basis, men alle andre vektorrom. Men det ikke entydig. Altså finnes det først en basis, så finnes det uendelig mange basiser. Jeg kommer mer tilbake til det. Her ser det ganske likt ut, men jeg har vridt litt på det. For i forrige definisjon så startet vi med linjært uavhengige vektorer, og så definerte vi U som spennende. Og her starter vi med et linjært underrom. Og det skal vi si definerer basis som en endelig mengde vektorer som har de egenskapene at U er spennende til B og B er linjært uavhengig. Så det står jo omtrent akkurat det samme, men altså en litt filosofisk forskjell med at her starter vi med et underrom U, og i forrige definisjon så startet vi med vektorene og låt U være spennende av dem. Ellers så står det samme. Alle underrom har en basis. Hvis vi har en basis, kan alle skrives entydig som linjære kombinasjoner av bit. Og en basis er veldig viktig i mange sammenhenger. Vi skal jo se på en del av dem etter hvert. For det første så er det en hensiktsmessig måte å beskrive et underrom på. Og så vi har interessert i mange sammenhenger, så er vi interessert i underrom. Vi er interessert i å drive og gjøre forskjellige typer regninger på vektorer i underrom. Og da har vi en hver vektor kan skrive... for det første, så hvis vi vet hva basisen til underrom er, så vet vi egentlig hva underrom er. Da har vi beskrivet underrommet. Og så angi et underrom kan oversettes til gi en basis for underrommet. Det kan jo beskrives med ord. Plan gjennom origo, som er noe den orienteringen eller noe sånt, men det kan også da mer teknisk beskrives med å angi to linjært uavhengige vektorer i det planet. Ja. Forskjellen er at jeg finner ikke det tegnet der i den fonten som jeg har her. Så jeg klarer ikke å finne det på trykk her. Ja, så derfor må jeg bruke den der betaen. Og så er det sånn at så da vet vi hva rommet er på en måte, kan vi si, hvis vi vet hva basisen er. Spørsmålet, finn et underrom, eller finn en basis, det blir på en måte det samme. Og så er det sånn at alle vektorer kan skrives som en linjær kombinasjon av basisvektorene, og det kan bare gjøre det på en måte. Og dermed så har vi en skrivemåte. Hvis vi har basisen, så har vi en skrivemåte som gjelder for hvilken som helst vektor i underrommet, som vi kan da bruke og regne med. Så står det mange metoder i linjær algebra anvendelse av dette. Begynne med å velge en basis. Vi skal vel se noen eksempler på det etter hvert. Om at det finnes uendelig mange basiser, så er det ofte snakk om å velge en basis. Det er ikke alltid det er så vanskelig å finne, men det kan hende at det er noen valg som er mer hensiktsmessige enn andre for forskjellige formål. Ja. I plan R2 så har vi jo, er jo mulig underrom, origo selv, som ikke har noe basis, bare nullrommet. Nei, bare nullvektoren. Og så er det rette linje gjennom origo. Og rette linje gjennom origo. Kan for eksempel se sånn ut. Jeg har tenkt å tegne sånn. To bortover og en oppover. Dette her er en U, det er en dimensjonalt underrom. Hvilken som helst vektor på den kan velges. bortsett fra nullvektoren da. På linja kan velges. Og da altså basisen består av et element, nemlig den ene vektoren der. Så her har jeg valgt 2 igjen. V lik 2 igjen. Den som jeg tegnet kan vi valgt. Vi kunne ha valgt V lik 4, 2, hvis vi av en eller annen grunn fant det naturlig. En negativ vektor. For eksempel minus, kan vi la den første være minus 1, og da blir den andre minus en halv. Hvilken som helst av de gjør nytta. For da jo rommet U lik T ganger V. Det altså mengden som kan skrives som T ganger V. Er T gjennomløper hele her, og tar en hvilken som helst vektor på den, så er hvilken som helst vektor på den linja, så finner vi den vektoren ved å velge en passende T. Og lineær kombinasjon av en vektor, det er en skalar ganger den ene vektoren. Denne her for eksempel, en u-vektor her, som er 2 ganger V. Da er det der en lineær kombinasjon av den ene vektoren V. Så hvis vi skreller bort fra definisjonen av lineær kombinasjoner her, og på en måte, skal vi se hvor definerte vi, og på en måte la bare R være igjen her, så vi blir bare, da blir vi bare stående igjen med det første biten her, hvis det bare en vektor i mengden M. Så det oppfatter vi når vi skriver definisjonen på den måten, som et gyldig spesialtilfelle. Ja, det ikke noe spesialtilfelle, men her, liksom, her skriver jeg K1V1 pluss K1V2 pluss prikk, prikk, prikk pluss KRVR. Ja. Da kan det jo kanskje se ut på den som den plussen havner på litt langt nede her. Alt dette her havner litt langt nede. Det skal være ja. Så da kan det kanskje se ut på den definisjonen som om det må være minst 3 vektorer her. Men det kan godt være bare 1 eller 2 vektorer. Da bare ser vi bort fra det som står etter. Eventuelt den første eller de to første. Så har jeg sagt at det ikke kan finnes mer enn to linjært uavhengige vektorer i R2. Og dermed så kan det ikke basisprøven underrom av mer enn to vektorer. Og så kan vi bare se på situasjonen med basis bestående av to vektorer. Og en mulighet da er å velge basisen som i-vektoren og j-vektoren, altså enhetsvektoren langs x-aksen og enhetsvektoren langs y-aksen. Og dette er jo det klart vanligste valget. Hvis vi skal velge en basis, så er det klart vanligste valget å velge den basisen der. De er lineært uavhengige. De spriker i to forskjellige retninger i planet. Sånn blir det vel fra deres synspunkt. En i-vektor og en j-vektor. Og dem er de lineært uavhengige, og de utspenner hele planet. Og så en hvilken som helst vektor, xy, hvilken som helst vektor i planet, kan jo skrives som x ganger y pluss y ganger j. Og da får vi, og har vi et punkt i planet, så er det bare ett valg av x og y som gir akkurat det punktet. Det er bare en måte å skrive akkurat den vektoren på. en annen basis. Vi kan velge hvilke som helst to vektorer som basis, bare de ikke ligger på en og samme linje. Hvis de ligger på en og samme linje, så blir de linjært avhengige. Men hvilke som helst to vektorer som ikke ligger på samme linje gjennom origo, vil være linjært uavhengige og være en basis for R2. For eksempel den. Her har jeg brukt en sånn merket oppe her. Her skriver X. Her står det X-merket, men det beta-merket som står her, da, eller B-merket. Men det leser vi altså som B-merket. Her kan man jo forveksle litt med symboler for derivert, som vi bruker i forbindelse med derivasjon og sånt, men i algebra så bruker vi ofte det her liksom for å vise at det en basis, som vi kaller beta, så har vi en annen basis. Det noe lignende, men litt annerledes. Så setter vi på merket. Ja, var det en spørsmål? Ja. Så det har ikke noe med derivasjon å gjøre i her, hvis vi skulle få bruk for noen derivasjoner oppe i denne linjære algebraen her, skal jeg tydelig si fra at da det betyr, eller så betyr. En tolkning av dette her, eller en bruk av dette her, har jeg tegnet de to vektorene, den basisen, hvilket som helst punkt, kan skrives som en linjær kombinasjon av disse. Vi forlenger denne her vektoren her. Og denne her. Og så tar vi parallellen. Nei, det ble prikket til linje der også. Parallellen med den vektoren der. Skal vi se. Navn 0 her, gjør ikke det? Nei. Ikke. Skal vi se. Det vanskelig her å tegne for meg nå, plutselig. Parallell med den vektoren har man jo gått to ned og igjen bort. Og så parallellen med den andre vektoren her. Der. Så dette en vilkårlig vektor her. Og da kan den skrives da som en, dette her ligger jo på den linja utspent av den, så dette jo en skalar, 1,5 blir det vel antagelig hvis jeg har tegnet nøyaktig. Og den vektoren der blir vel en skalar, blir vel også, ja, det blir ikke 1,5. Ja, det blir tall ganger den vektoren der. Da får vi skrive den som et linjær kombinasjon av de. En tolkning av dette her er at vi nå tenker oss her at dette her er en slags x-akse. Da vil vi kalle det x-merket akse. Og dette her er en slags y-akse. Så de aksene er altså på en måte definert av retningene på vektoren i basisen. Og så ser vi på dette her da som en slags så ser vi på dette som et nytt koordinatsystem. En ny x-akse og en ny y-akse. Her og lengdeenheten her, sånn at vi får da lengdeenhet 1 2 3 og så videre. 1 2 og negative tall. Og så på en måte kan vi dreie litt på L-figuren, og jeg tegner litt mange inn i hverandre, så nå får jeg ikke dreie den uten å samle. Ja. Altså, vi adderer jo vektorer geometrisk ved parallelogramloven. Og det her er jo poenget, det jeg startet med her, var at jeg skulle skrive x som en linjær kombinasjon av den og den, så bruker jeg parallelogramloven baklengst da, lager et parallelogram med ensidig i den retningen og ensidig i den retningen. I dette tilfellet her så blir det et rektangel, for disse vinklene står 90 grader på, disse vektorene står 90 grader på hverandre, som er det mest vanlige, men er slett ikke alltid vi velger. Vi kan skjevvinkle koordinatsystemer også, ja. Ja, for nå startet jeg med x, og så lagde jeg et parallelogram med disse to her som to sider, to av sidene. Og fant jeg jo liksom hva, hvilken vektor vi må, hvilke to vektorer vi må addere for å få x. Og den der jo en skalar ganger den første, og den der en skalar ganger den andre. Så da har vi jo x som en linjær kombinasjon. Det mange anvendelser av alternative koordinatsystemer, og det i seg selv ganske viktig. Skal vi i aller viktigste bruken av dette her i dette emnet i forbindelse med modul 5, hvor vi skal ha sånne, hvor vi skal se på sånne bjelker og sånn fagverk og krefter som virker imellom dem. Og vi skal på en måte koble sammen bjelker i forskjellige retninger. Og da trenger vi flere koordinatsystemer. Så det egentlig sånn at koordinatsystemene, disse bjelkene, blir liggende langs x-aksen, eller x-merketaksen. Så derfor så tenkte jeg også si mer om koordinatsystemer. Det skal jeg rett og slett utsette til rett før vi får bruk for det der. Så dermed kommer det mer om dette senere i modul 5. Da tar vi en forelesning rett og slett om roterte koordinatsystemer i planet. Altså først litt generelt om alternative koordinatsystemer, og ikke minst altså hvordan regner vi om fra x, som har en x og y-koordinat i det vanlige systemet, og så en x-merket og y-merket koordinat i det alternative. Hvordan regner vi frem og tilbake mellom de? Trenger vi blant annet å vite, selvfølgelig. Det kommer vi tilbake til. Sånn at da, nå gjør jeg bare oppmerksom på den bruken av basis, at jeg kan tolke det som et koordinatsystem. Og så kommer vi mer tilbake til detaljene der. Rommet R3 tar det kjapt. Rette linjer gjennom origo. Her har vi x, y og z-aksen. En rett linje gjennom origo. For eksempel noe sånn. Kan velge en hvilken som helst vektor på den rette linja. Basis. Hvilken som helst valg. Hvor har vi tatt nullvektoren? Så vil jo den vektoren, hvilket som helst annet punkt på den linja, hvilket kunne skrives som k ganger v, man velger en passende k. Plan gjennom origo. Plan utspenner seg alltid av to vektorer. Jeg skal kalle dem v1 og v2 i stedet, kanskje. V1 og v2. De vektorene må være linjært uavhengig. Hvis de ligger på samme linje, så er det ikke en basis. Og det som også skjer, hvis vi tar alle linjære kombinasjoner mellom V1 og V2, de ligger på samme linje, så får vi bare den linja de to ligger på. Så da detter vi ned til, degenereres dette på en måte til her. Men ellers så kan vi bruke parallelogramloven, og alt foregår i ett og samme plan her, som inneholder origo og det punktet og det punktet. Og vi får linjære kombinasjoner i det planet. Og omvendt har vi et plan, så kan vi velge to vektorer som ikke ligger på samme rette linje, og hele planet kan beskrives av den. Sånn at planet av plan gjennom origo har alltid en basis bestående av to vektorer. Vi kan velge hvilke som helst to vektorer som ligger i det planet, bortsett fra vektorer som ligger på samme linje, på samme retning. Og hele R3 har for eksempel standardbasisen her består av 3. For eksempel standardbasisen som i J og K. Enhetsvektorene langs X-aksen, Y-aksen og Z-aksen i rommet. Alternativ basis kan være nesten hvilken som helst samling av vektorer. Bare pass på at de ikke er linjært avhengige. Jeg passer ikke så veldig nøye på det. Hvis jeg bare slenger opp noen sånne tilfeldige tall her, så skal det mye til at de blir linjært avhengige. Da blir de høyst sannsynlig linjært uavhengige. Jeg tror nok det blir det. ikke bomme her. Det kan være nesten hvilke som helst tre vektorer, men ikke helt hvilke som helst. Det kan ikke ligge I samme plan eller på samme rette linje. Det kan også ses på som alternative koordinatsystemer I rommet. Så over til begrepet dimensjon. Strengt tatt så bør det nok kalles linjær dimensjon, for det ordet dimensjon brukes av og til litt mer generelt enn det vi skal bruke det her I dette emnet her. For eksempel så snakker man I en del sammenhenger om at en kuleflate, altså overflaten av en kule, todimensjonal. Det på en måte et plan som man kan tenke på det som en plan som litt strekt og eller utsnitt av et plan, som strekt og bøyd litt. Man kan også snakke på utsnitt av plan som todimensjonale, altså ikke hele planet fra pluss minus uendelig I begge retninger. Men her skal vi som todimensjonale, som man skiller mellom endimensjonale figurer, endimensjonale ting som kurver og linjer på en måte generelt I andre sammenhenger, og todimensjonale som flater, som kan være krumme generelt. Men I matte 2 eller I linjær algebraen så snakker vi bare om dimensjoner for underrom, altså for rette ting, altså rette linjer gjennom origo, plan gjennom origo for eksempel. Og til nød plan og rette linjer parallelt med som ikke går gjennom origo. Nå sier vi av og til at har den dimensjonen som det rommet vi får når vi parallelt forskyver dem som går gjennom origo. Så det en litt snevrere definisjon av dimensjon enn det vi har generelt. Det den vi skal bruke her. Og det som det viktige her, at hvis vi har to basiser for samme underrom, så har de nødvendigvis like mange vektorer, like mange elementer. Så det en egenskap med rommet og ikke de spesielle basisene, hvor mange vektorer det I basisen. Et plan I R3, det finnes mange mulige valg av linjært uavhengige vektorer I et og samme plan, mange mulige basiser, men det må alltid bestå av to vektorer. Det skal være en basis for et plan. Det bare en, så blir det for få. Da får vi bare en rett linje. Det flere enn to, så må de enten være linjært avhengige, eller de må utspenne hele rommet R3. Så skal de både være linjært uavhengige og spenne ut planet, så må det være nøyaktig to. Alle basiser for rommet vil ha tre vektorer. Og dermed så dette tallet da, entydig gitt, og det tallet da så det vi definerer som dimensjonen til underrommet U. Og spesielt da dimensjonen til R-jente selv som underrom. Sånn at R2 todimensjonalt, for det for eksempel en basis I og J, to vektorer. Dimensjonen til R3 R3, et eksempel på en basis I, J og K, tre vektorer. Her vil det ta litt tid. Det egentlig ikke uinteressant, ikke, heller ikke fra en sånn regnteknisk synspunkt, men når dette med tida, så tar ikke bevisen. Jeg bare sier litt noe her som, hva som ligger bak, på en måte litt. For det første, hvis vi har, og det jeg har sagt før, da, hvis vi har en linjært uavhengig delmengde av, av et n-dimensjonalt rom, altså av hver jente, så kan det ikke være flere enn n elementer. Det kan ikke være flere enn tre linjært uavhengige vektorer I R3. Det ikke mulig å finne. Det fire vektorer I R3, så de automatisk linjært avhengige. Det 17 vektorer I R15, så de automatisk linjært avhengige. Og spesielt da, siden nære jente har dimensjon n, og basisen linjært uavhengig, så må det være maks n elementer her. Og da enda mer spesielt kan det ikke være uendelig mange. Sånn at dimensjonen til underrom av R-jente, uendelig dimensjonale rom, endelig dimensjonalt. Og så det tekniske her viser at to basiser har samme antall elementer, så det egentlig to ting som må vises. Da starter vi gjerne å tenke at vi har en basis, så det den som utgangspunkt, og så ser vi på en annen basis. Og hvis den der andre basisen her har flere elementer enn i den, så blir det for mange til at de kan være linjært uavhengige. Og dette her ikke helt opplagt her, men det på en viss forstand det som skjer, at hvis det for mange her, så kan det ikke være linjært uavhengige. Så det kan ikke være flere elementer der enn der. Så det har med linjært uavhengighet å gjøre, at det tallet der må være mindre lik det tallet der. Så det omvendt. Hvis det færre elementer der, så blir det ikke nok vektorer til å fylle opp hele det rommet utspent av den. Så det jo det at alle vektorer kan skrives som lineære kombinasjoner. Det blir for få hvis vi velger en basis som har færre enn n elementer. Og da, dermed så kan ikke B-merket, hvis det skal være en basis, ha hverken flere eller færre elementer enn i B. Og hvis det har hverken flere eller færre, så gjenstår vi muligheten at det like mange. Det er å vise det, og regnteknikken er det er rett og slett Gauss-eliminasjon. Og så kommer vi inn noe med koblet ligningssystemer her, som vi hadde med matrisprodukt å gjøre. Men det vil ta mesteparten av neste time, om jeg skulle gått gjennom hele beviset, og det, ja. Den tida har vi ikke, så da får jeg eventuelt be dere se om dere finner noe i det boka, hvis dere interessert. Kunne bedt dere gå på forelesningen til Hans, som har matematikk 2 for data, for han tror jeg tar hele dette her beviset her. Litt av filosofi om hvordan han skal undervise dette enn meg. Ja. Da det pause. Neste time skal vi da begynne med et litt større eksempel. Det blir på en måte et hovedeksempel, så da blir det jo i hvert fall konkretisert i den forstand at det blir konkretisert med at vi får regneeksempel. Vi får inn tall og regning her. Ja. Jeg har tre spørsmål her som vel ganske opplagte spørsmål som vi vil være interessert I hvis vi har noen vektorer og linjær uavhengighet eller vektorer og spenn og sånt. For det første, avgjøre hvorvidt jeg linjært uavhengig eller ikke. Svaret kommer til å være nei. Og dermed så kommer ikke spennet til å være hele R3, selv om det tre vektorer. Men så vi skal da finne en basis for det spennet. Og så til slutt, hvis du da har en basis, så kan jo alle vektorer I det spennet uttrykkes som linjære kombinasjoner av basisen. Og eventuelle vektorer her da, som blir til overs, de kan uttrykkes som linjære kombinasjoner av den, og vi interessert av hvordan det gjøres, altså hvilke tall vi setter inn. Og underveis her så vil det da vise seg at alle tre spørsmålene egentlig baserer seg på samme regnteknikk, Gauss-eliminasjon av samme matrise. Det litt viktig her nå, når du ser på eksempelet, også ikke hoppe over den innledningen som forklarer hvorfor metodene virker, fordi at når man skal gjøre dette I praksis, så det finnes jo så mange spørsmål man kan spørre, og hvis man på en måte tenker litt systematisk, sånn som jeg prøver å legge opp det her, så det som regel ikke så veldig vanskelig å finne metodene, men å prøve å fly rundt og huske på 1013 forskjellige varianter av den typen spørsmål, det helt umulig. Så begynner å pugge akkurat disse metodene her, det ikke noe god taktikk. Da blir vippet av pinnen med en gang det kommer en liten variasjon I spørsmålet. Ja, vi ser, han var litt her. Det var det første spørsmålet. Er de linjært uavhengige? Det var spørsmålet vi skal svare på først. Hva betyr linjært uavhengig? Jo, det betyr at hvis en linjær kombinasjon av vektorene null, så må alle skalarene være null. K1, K2 og K3 må være null. Når det tre, så kan vi godt, hvis vi vil kalle dem X, Y og Z, I stedet for K1, K2 og K3. Sånn. Anta, det vi gjør nå skal vi vise nå, vet du, X ganger V1 pluss Y ganger V2 pluss Z ganger V3 lik nullvektoren. Hvis de linjært uavhengige, så det bare mulig hvis x, y og z lik null. Og det motsatte da, finnes det noen andre mulige valg av x, y og z enn null som gjør dette her? Så på en måte vi prøver kanskje heller å vise linjær avhengighet, kan vi si. Finnes andre? Løsninger. N x lik y lik z lik 0. Hvis svaret ja, så det linjært avhengig. Hvis svaret nei, så det linjært uavhengig. Da kan vi begynne å fylle inn tall her. X ganger 1, 1, 2 pluss y ganger 3, 1, 1 pluss Z ganger 0, 2, 5 nullvektoren. Hvis vi regner sammen venstre siden her, så blir det X ganger 1 pluss Y ganger 3 pluss 0 ganger Z. Og I andre rad, x ganger 1 pluss y ganger 1 pluss z ganger 2. Og I tredje rad, x ganger 2 pluss y ganger 1 pluss z ganger 5. Og for at de to vektorene skal være like, så må x pluss 3 være like 0, x pluss y pluss 2 z være 0, og 2 x pluss y like 5 z være 0. Det vil si at vi har jo fått et linjært ligningssystem her. Tre ligninger med tre ukjente. Så problemstillingen er jo rett og slett å løse det linjære ligningssystemet. Eller i første omgang bare å avgjøre om det linjære ligningssystemet har mer enn en løsning. Legg også merke til at dette her er det samme som hvis vi skriver opp koeffisientmatris her. 1, 3, 0, 1, 1, 2 og 2, 1, 5. Og nå pekte jeg med vilje bort hit. Og så gang med x, y, z da. Jeg skriver på vektorproduktform. Det var ikke viktig her å skrive på vektorproduktform. Det viktige her var å få tak i den koeffisientmatrisen. Her pekte jeg dit, og så skrev jeg det opp. Men hvis jeg i stedet peker opp, så legger jeg merke til at det er, først, det er V1, det er V2, og det er V3. Så jeg rett og slett satt de vektorene ved siden av hverandre, og fått en matrise som blir koeffisientmatrisen her. Og det kan også, jeg vil ikke sagt det, tidligere spesielt, men litt viktig, altså gjenganger i veldig mange sammenhenger, at en kombinasjon skrivet på den måten der, er det samme som en kombinasjon skrivet som et matriseprodukt på den måten der. Det er en tolkning av matriseprodukt med søylevektorer, altså veldig mange sammenhenger hvor det er hensiktsmessig å gå fram og tilbake mellom de to skrivemåtene der. Men poenget her, ja, før jeg tar poenget, så bare skriver jeg den der, at denne her matrisen her, den kaller vi A, og en skrivemåte for den er å skrive det sånn, det er jo vektoren V1 her, og en vertikal strek og V2, og en vertikal strek og V3. Det er en sånn generell skrivemåte vi skal bruke for det. Vi kan eventuelt fylle inn, og i stedet for å skrive navnet her, så kunne vi skrive 1, 1, 2, vertikal strek, 3-1-1, vertikal strek 0-2-5, med en ekstra hakeparentes på. Men i hvert fall en skrivemåte, den der vertikale strekene betyr at vi setter den siden av hverandre. Den konstruksjonen kan man også bruke til å lappe sammen vektorer til matriser i Maple. I Maple så er det en liten endring her, at i stedet for hakeparentes her, så bruker vi sånn mindre enn og større enn parentes. Ja. Den hører egentlig ikke hjemme der. Det var egentlig en fasit til meg selv. Jeg skal klone siden, tror jeg. Vi har altså fått omformet problemstillingen til å løse det ligningssystemet der. Om prøver med inverse matriser her og sånt vil ikke føre fram. Matriser vil ikke være invertibel. Men det er jo Gauss-eliminasjon som er standardmetoden her til å løse ligningssystemer. Vi ser da på totalmatrisa 1, 1, 2, 3, 1, 1, 0, 2, 5, og så 0 her. Den der kan skippes. Altså den kan kuttes ut. Grunnen til det er at uansett hva slags radoperasjoner vi gjør, så vil den søyla forbli 0. Så vet vi at den er null, og så behøver vi ikke å dra med den. Og som regel så skriver vi den, nå tar Gauss-eliminasjon på sånne homogene ligningssystemer, for det er et homogent ligningssystem når det er null på høyre sida. Så skriver vi vanligvis ikke, det gidder vi ikke å dra med oss den ekstra søylen, men bare nuller der. Men vi må jo på en måte huske at den egentlig er der. Vi ser bare på den. Og så Gauss-eliminasjonen. Jeg tenkte jeg skulle ta med den Gauss-eliminasjonen. Enda en gang. Flest eksempler etter hvert, så vil jeg la ikke gjennomføre den, men akkurat dette eksempelet har jeg tenkt å gjøre det. For enda en repetisjon på den teknikken. Vi skal jo skaffe oss null der og der først. Nullen der får vi ta rad 2 og trekke fra rad 1. Og null der så må vi ta den tredje raden her og trekke fra 2 ganger rad 1. En minus 1 er 0. En minus 3 er minus 2. Og 2 minus 0 er 2. Her får vi 2 minus 1 som er 2 minus 2 som er 0, 1 minus 2 ganger 3, 1 minus 6 som er minus 5, og her får vi 5 minus 2 ganger 0 som er 5. Nå skal vi bruke den minus 2 til å kvitte oss med minus 5 der. Det vel enklest her at vi tar tredje raden her, og så skal vi trekke fra legge til et eller annet med rad 2. Og da er det enklest kanskje å tenke oss at vi først gjør om den til en ener med å dele på minus 2. 2, pass på å ta i fortegnet etterpå. Og så ganger med 5 som det skal være. Og så er det egentlig minus 5, da minus 2, så blir det pluss. Og så skal det jo det trekkes fra her for å få nulla ut den. Så da kan dere jo selv sjekke at det ble riktig fortegn på de fem halve her. Og da får vi jo minus fem halve ganger den, da blir det minus og minus, blir pluss. Og fem halve ganger to blir to, blir pluss fem minus fem. Så da får vi den nullen der vi skulle. Men så får vi akkurat det samme regnestykket motsatt fortegn her. Denne gangen med minus 5 halve blir minus 5, som skal legges til 5, og så falt den siste raden. Og det er jo det som skjer når vi ikke har entydig løsning, at en rad faller. En eller flere rader faller. Vi kan ordne med ledende enere her også. Gange med minus en halv på den der. Den første var jo ledende ener. Så får vi altså der. Og så skal vi over den ledende eneren der, så skal vi ha null for å få RRE-formen, så da tar vi første raden her, og trekker fra 3 ganger den andre raden. Hva? Jo. Så får vi 1, 3 minus 3, og 0 minus og minus 3. Og så er vi fremme med RRE-formen. Og som ligningssystem så betyr jo dette her at ligningen nå har blitt omformet til x pluss 0y pluss 3z. Og så den nullen som vi hadde med på høyre siden, som vi ikke hadde med Gauss-eliminasjonen her. Den andre 0x pluss y minus z er lik 0, Og den siste ligningen, 0x pluss 0y pluss 0z er lik 0 faller. Og da står vi igjen med en ligning mindre enn antall ukjente, og da har vi jo generelt ingen eller uendelig mange løsninger, men når det homogene ligninger med 0 på høyre sida, så kan vi ikke ha ingen løsninger. For å velge x og y og z lik 0 er alltid løsning, så da må det være uendelig mange løsninger. Vi kunne valgt Z, skrive Z lik T, hvis vi skulle beskrive alle løsningene. Nå trenger vi ikke beskrive alle løsningene, vi jo egentlig bare interessert i å vite forløpig at det finnes en løsning forskjellig fra null. Og det kan få til å velge Z lik 1, for eksempel. Da har vi en løsning forskjellig fra null med en gang, for da har Z 1 forskjellig fra null. Da blir Y lik 1 og X lik minus 3. Da får vi en av de uendelig mange løsningene. For eksempel Z lik T lik 1, Y lik 1, X lik minus 3. Det betyr at minus 3 ved 1 pluss 1 ganger ved 2 pluss 1 ganger ved 3 er lik 0. Men egentlig så trenger vi ikke gjøre det regnestykket her heller. Det er egentlig nok å vite at det finnes andre løsninger enn null. Linjært avhengige. Jeg kan egentlig droppe av og skrive dette her, for det trenger vi egentlig etterpå i stedet. Ikke blande inn. Blande inn det før vi får bruk for det. Nei, spørsmålet var vel om de var linjært uavhengige, så det svaret blir vel nei da. Men svaret, direkte svaret på spørsmålet om de er linjært uavhengige. For når det er endelig mange løsninger, så finnes det minst en løsning forskjellig fra null. Uendelig mange å velge mellom. Så var det neste spørsmålet. Da var jeg ferdig med den. Kanskje jeg egentlig skulle ha stått først. Finne en basis for spennet til M. Når de er linjært avhengige, så kan vi alltid kaste ut minst en vektor, og fortsatt få det samme spennet. Vi kan kaste ut en vektor som kan skrives som linjær kombinasjon av de andre. Og så er spørsmålet, det er ikke alltid vi kan kaste ut hvilken som helst vektor. Det er noen ganger vi må... Hente inn den som jeg prøvde å pusse bort i sted. Nei, det har jeg pusset den helt bort. Nei, æsj. Jeg hadde den her resultatet av en Gauss-eliminasjon liggende et eller annet sted på lur her i sted. Og så var jeg litt dum, og så fjernet jeg den. Jeg fjernet den litt for mye. Den var bort for meg. Ok. Nei, det ble jo ikke riktig. Skal jeg kopiere denne, hele denne. Jeg kan skrive noe om igjen. Nei. Jeg skal skrive sånn. Vektoren var opprinnelig 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1-0-2-5. Og etter Gauss eliminasjon så fikk vi den som står der. 1-0-3-0-1-0-0-0. Det til venstre er den opprinnelige matrisa, det til høyre er RRE-formen av den. Det var det jeg hadde laget på trykket et eller annet sted i sted, som jeg feilaktig slettet. Så. Ja. Vi har det, vet jeg. Jeg finner basis da. Det som vil gjelde generelt, skal vi se hvordan jeg har tenkt å si dette. Det som gjelder generelt er at hvis vi på RRE-formen velger ut de vektorene, her har vi ledende enere, det er de to ledende enerne som finnes her, og da blir de vektorene på de tilsvarende søylene, de blir en basis. Skal vi se. Det vi må finne ut da, kanskje, er, hvis vi nå, her sier jeg hva svaret vil bli, men vi må sjekke kanskje at det faktisk skjer. Hva skjer nå hvis vi kaster ut vektor V3? Og grunnen til at jeg velger å kaste ut akkurat V3 for å få en metode som generelt virker, er at jeg kaster ut den som til er i en søyle som ikke har noen ledende ener på RRE-formen. Da får vi en strategi som alltid virker. Da kan vi se på V1 og V2. Så kan vi sjekke om det er linjært uavhengig. Og da gjør vi jo det tilsvarende egentlig. Vi ser på ligningssystemet, xv1 pluss yv2 er lik 0-vektoren. Kan den ha noen andre løsninger enn x lik y lik 0? Og nå er det bare to ukjente. Og det ligningssystemet, det ser jo sånn ut. Det skrives som ligningssystem, x pluss 3y er lik 0, x pluss y er lik 0, 2x pluss y er lik 0. Det er tre ligninger med tre ukjente. Det vil uansett allikevel ha minst en løsning, nemlig x lik y lik 0. Men kan det ha flere? For å gjøre det, så starter vi med Gauss-eliminasjon igjen. Og da starter vi med den matrisa, på samme måte som i stad, koeffisientmatris her, 1, 3, 1, 1, 2, 1. Som det altså er bare de to første vektorene, V1 og V2, satt under hverandre, ved siden av hverandre her. Så skal vi ta en ny Gauss-eliminasjon, men vi behøver ikke regne ut det på nytt. Hva er det som skjer nå? Så sammenlignet med det som vi gjorde i sted, så er jo det den samme matrisa som her, bortsett fra at vi ikke har med den søyla der. Da kan vi gjøre akkurat de samme radoperasjonene som vi gjorde i sted. Det virker akkurat på samme måte som elementene i de to første søylene, men vi har ikke med den søyla der. Du behøver ikke gjøre Gauss-eliminasjonen, du kan bare stryke bort den søyla fra det forrige Gauss-eliminasjonen, så behøver vi ikke gjøre Gauss-eliminasjonen på nytt. Og vi kan da direkte slutte at dette her har da dette her som RRE-form. Og det er RRE-formen til et ligningssystem med entydig løsning. Vi ser det hvis vi skriver opp, hvis vi ikke ser det med en gang, så ser vi I hvert fall hvis vi skriver opp igjen som et ligningssystem. Første ligningen 1 ganger x pluss 0 ganger y lik 0. Da står det at x må være 0, kan ikke være noe annet. 0 ganger x pluss 1 ganger y 0. Da må y være 0, kan ikke være noe annet. Og den siste ligningen, den faller jo, den jo bare 0 lik 0. Så x lik 0 og y lik 0 eneste løsning. For det jo bare to ukjente her nå, bare x og y. Eneste løsning. Dermed V1 og V2 basis for rommet de utspenner. Og siden det ble linjært avhengig, hvis vi putta på V3, den første, så betyr det at V3 allerede ligger I det rommet, I det spennet der. V3 ligger allerede I det planet som V1 og V2 utspenner. Sånn at det spennet alle tre vektorene spennet av alle tre vektorene lik spennet til bare de to første. Men forskjellen her ved lineær uavhengighet, LU, mens her lineær avhengighet. Og for at det skal være en basis, så må det jo være lineært uavhengig, og dessuten så må det jo spenne ut hele rommet. Da spenner du ut hele rommet, og det lineært uavhengig, sånn at V1 V2 en basis. Og geometrisk så altså dette da det rommet utspent av de tre vektorene, det planene som inneholder de to vektorene. Så svaret jo da at basisen V1, V2. Da skriver jeg det like så godt opp med navnet V1, V2, ikke fyller opp med tallet her, men jeg kunne jo selvfølgelig godt ha gjort det også. Skrive inn de og de, I stedet for bare navnet på dem. Og I det rommet ligger altså også vektor V3, og det betyr at V3 bare kan skrives på en måte, som lineær kombinasjon av disse her. Men hvordan? Eventuelle vektorer I M som ikke I denne basisen, det vil da si det jo V3. Det har vi finnet der. Men si eventuelle, for vi visste jo ikke om det fantes noen vektorer før vi hadde løst å stykke sånn. Det som skal være greit her nå også å finne en lineær kombinasjon som gjør de lik null. En ikke-triviell. Setter her x ganger v1 pluss y ganger v2 pluss z ganger v3 lik null. Og siden vi har finnet ut at v1, v2 og v3 lineært avhengige, så vet vi at det finnes løsning forskjellig fra 0 på den der. Og så tar vi utgangspunkt I å finne den løsningen her, vi løser det ligningssystemet. Og da vi egentlig tilbake til det opprinnelige første ligningssystemet. Altså, det som 1, 3, 0, 1, 1, 2, 2, 1, 5, x, y, z, lik 0, 0, 0. Og så vet vi at koeffisientmatrisa der har den RRE-formen. Sånn at dette her, for den Gauss-eliminasjonen har vi allerede gjort. Og den siste på RRE-formen, så det jo enkelt å finne løsninger. Vi setter det bak for ligningsform. X ganger 1 pluss ikke noe y pluss 3 ganger z lik 0. 0 ganger x pluss 1 ganger y minus 1 ganger z lik 0. Og den siste ligningen blir jo bare 0 lik 0. Og måten vi fant løsninger på ved å her var jo da tidligere også at vi beskrev alle de uendelig mange løsningene og også velge Z lik T. Og så valgte den ukjente som tilsvarer en søyle uten ledende ender. Nå trenger vi ikke Z lik T, vi trenger egentlig bare ett tall. Vi trenger ett bestemt tall, og det kan vi kanskje klare å gjette oss til med en gang hva det tallet bør være, at det bør være Z lik 1. Eventuelt så kan vi bruke T og så finne ut hva det tallet må være. Men generelt, velg Z lik 1. Vi kan velge Z fritt. Da får vi X pluss 3 ganger 1 0. Y minus 1 lik 0, altså x lik minus 3, y lik 1. Det vil si jo da har vi finnet ut at minus 3 ganger v1 pluss 1 ganger v2 pluss 1 ganger v3 lik 0. Hadde stått noe annet tall enn 1 foran her, så hadde vi lett kommet frem allikevel med å dele på det tallet som står foran der, så lenge det ikke 0. Og så det jo poenget her, at vi skal finne den vektoren, altså m, som ikke i basisen, som linjær kombinasjon her. Vi skal skrive v3 som linjær kombinasjon av v1 og v2, og det får vi der, og så flytte over V1 og V2-leddet på andre siden av likhetstegnet. Beholder V3 på venstre siden, og så flytter vi over V1, motsatt fortegn, flytter over V2. Her. Så har vi V3, 3 ganger V1 minus V2. Der har vi skrivet V3 som en linjær kombinasjon, 3 ganger V1 pluss minus 1 ganger V2, hvis man skal ha det strengt på formen på mønstret. Vi har uttrykt V3 ved hjelp av V1 og V2. Og det også den eneste mulige måten å skrive V3 som linjær kombinasjon av V1 og V2 på. For en basis så det bare en måte, når sin V1 og V2 en basis. En liten sjekk. 3 ganger den, minus den. Da får vi 3 ganger 1, minus 3, det blir 0. 3 ganger den, minus den. 3 ganger 1, minus 1, det den. 3 ganger den, 6, minus 1, det 5. Så vi kan gjøre en sjekk her at vi har regnet riktig. Sjekk. Kan vi skrive det opp? 3 ganger 1, 1, 2. Minus 3, 1, 1. Så regner jeg ut det. Skal vi si ikke om igjen hvordan jeg regnet det ut. Men regner ut det. Ok. Et spørsmål om hvor mye jeg skulle gå inn i dette her. Bruker som vanlig litt lengre tid enn jeg har tenkt. på en måte så dette her over I det av morgendagens tema. Vi driver jo stadig vekk og prøver å knippe inn litt tid her for å kompensere for de forlesningene som blir borte. Og jeg tror jeg skal begynne på dette her. Jeg kan ikke droppe 10 minutter av forelesningen her. Vi kan gjøre det, men da rekker vi et eksempel mindre I morgen. Et sånn oppsummerende eksempel som kan være greit å ha med til slutt. Tror ikke vi rekker det da. Så jeg tror jeg begynner her. I hvert fall med søylerom her, så kommer jeg kanskje ikke til bilderom og rang. I hvert fall ta søylerom. Eksempel hvor jeg da har ikke tilfeldigvis valgt de samme vektorene som I stad, det for å spare litt, ja, slippe oss å gjøre den samme Gauss-eliminasjonen enda flere ganger, som kommer til å dukke opp I, ikke dette eksempelet, men... Ikke dette, men neste gang. Altså det vi gjorde var at vi startet, I forrige eksempel, vi startet med 3 vektorer, og så dannet vi den matrisa her, når vi brukte hakeparentes, som den Maple-måten å skrive det på, når vi lapper sammen de 3 vektorene som søyler til en matrise. Og så det vi gjorde også var jo da å finne spennene til den. Å finne spennene til den, det vi beskriver, når vi har finnet en basis for det spennende. Og det fant vi jo at det var V1 og V2. Søylerom egentlig akkurat det samme, men da starter vi litt omvendt. Nå starter vi med vektorer og lapper dem sammen til en matrise. I søylerommet så gjør vi det på å tenke litt omvendt. Da starter vi en matrise, og så splitter vi den opp I søylene som vektorer. Og så sier vi at rommet utspent av de søylene, det søylerommet. Sånn at da, nå utgangspunktet matrisa, og så sier vi at de søylene, og søylerommet utspent av, rommet utspent av dem. Det vil si at søylerommet det todimensionale rommet, det jo 2 vektorer I det rommet, utspent av V1 og V2. Det var jo regnestykket fra forrige eksempel. Og så kan vi ta definisjon. Ta en definisjon her også. Enda et begrep. Rang. Rang et tall. Det en dimensjon. Nemlig dimensjonen på søylerommet. Det tallet dukker opp I veldig mange sammenhenger og ganske vesentlig egenskap med en matrise eller vi kan snakke om rang til ligningssystem som egentlig det samme. Det altså rangen til søylerommet til koeffisientmatrisa til ligningssystemet. Vi snakker om rangen både til koeffisientmatrisa og til totalmatrisa. Rank kaller vi det gjerne, for det engelske navnet. Det også den kommandoen som vi bruker I Maple og sikkert mange andre dataprogram for automatisk å få tak I rangen til en matrise. Metoden, skal vi se metoden rett frem, jo rett og slett å finne, finne maksimalt antall linjært uavhengige vektorer blant søylene, og det gjør vi jo da på tilsvarende måte som forrige gang, så metoden, standardmetoden jo Gauss-eliminasjon. Så finnes det mange andre måter å få tak I rangen på som kan være hensiktsmessig I forskjellige andre sammenhenger, men det rekker vi ikke å komme inn på. Men I hvert fall, vi fant jo rangen her, Vi fant de linjært uavhengige vektorene, det som var resultatet av det vi gjorde I sted. Vi skulle finne basis her. Det var jo at vi startet med matrisa, og så fant vi RRE-formen. Og det vi ble stående igjen med, det var jo de vektorene som på rader, nei, I søyler med ledende enere. Den og den ble stående igjen som en basis. Og det vil alltid gjelde. Så hvis vi plukker ut de søylene som har ledende enere, så har vi plukket ut en delmengde av de søylvektorene som danner en basis for søylerommet. Og antallet da vil jo da være rangen. Vi kan jo se på en annen måte også. Her fokuserte jeg på antall, på de ledende enere og antall ledende enere. Men antall ledende enere må jo nødvendigvis være det samme som antall rader som står igjen etter Gauss-eliminasjon. Sånn at rangen til A, per definisjon, det dimensjonen på søylerommet. Men etter Gauss-eliminasjon så kan vi telle det opp som antall ledende enere, eller det som kanskje er lettere å telle opp, antall ikke null rader som står igjen. To rader som står igjen her. Hvis vi på en måte tenker på dette i ligningssystemkontekst, så er det på en måte antall ligninger som står igjen etter Gauss-eliminasjon. Tenk på totalmatrisen til et ligningssystem, og så faller kanskje noen ligninger, og så blir det stående igjen med færre rader, færre ligninger. Og det vil si at hvis vi har et ligningssystem med rang 2, selv om det er tre ligninger med tre ukjente, så har vi på en måte egentlig bare to ligninger. Den siste ligningen er unødvendig. Da skal vi se. Da skal vi over på nullrom, og da rekker jeg, nei, bilderom. Da rekker jeg ikke å begynne på det. Men da fortsetter vi på bilderom i morgen, som viser seg å egentlig være akkurat det samme som søylerom.